Prege. Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето днес на Лазаров ден, денят преди Цветница, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. И днес, така, традиционно ще минем през различните рубрики. Разбира се, в края ще има повече коментари около актуални неща, които, така, тъй да скажи, се случиха миналата седмица. Но това в края на предаването. А до тогава по схемата, по традицията. Коя традиция? И нашата традиция. А тя започва винаги с това, че ние ви будим. Будим ви с музика и ето първото парче, което Мария Дамова, музикално, което е избрала за вас, за да може бодри, ведри да бъдем заедно в следващия един час. Започваме с шесте нови заглавия. Някои са наистина напълно непознати, но други са класика. Започваме с класиката. Александър Дюма. Кралица Марго. Един от типичните исторически романтически романи, който е посветен на Маргарет дю Валуа, която, така, чисто исторически план, нейният брак с Анри Наварски трябва да сложи един мир в края на 16 век по така, териториите на днешна Франция, граничащи с Испания и тъй нататък, но нещата се развиват по малко по-различен начин. Разбира се, и много приключенски, но и така с една изключителна възстановка на онази епоха. Това всъщност е, така да се каже, края на Ренесанса в френската култура. 692 страници, т.е. много приятно за четене на прилична цена за този обем. Изданието е на издателска къща Плеяда. Втората книга, която подбрах за вас, е наистина много интересна, защото това е един непознат роман на Симон дю Бовуар, който се нарича Неразделните. Историята му е такава, че е написан 1954 година, не издаван. Както казва дъщерята на Бовуар, майка унищожи много от ръкописите, които не ценеше, но този е запазен. И така романът се появява 2020 година, ето го сега и на българския пазар, с щемпела на Колибри. Този роман разказва за дружбата, близостта между Силви, това е Симон Бовуар, и Андре. Това е нейната приятелка Елизабет Зазала Койн, която е много близка в нея и много млада. Тя почива на 21 години. Но именно тази дружба, това приятелство, така открива ония път към противопоставянето на конвенционалните идеи, към борбата на една жена в Париж така от първите години на 20 век. Наистина е интересна, така е световна класика, естествено. 152 страници на прилична цена, както вече ви казах, изданието е на издателска къща Колибри. И сега, и много, също много интересен роман, свързан с друго голямо име на световната литература. Авторът се нарича Тан Туан Ен. Сега, името е странно и аз много се чудих, но след като разберем, че това е автор от Малайзия, и нещата става. Разбира се, че пише на английски, защото той е завършил в Лондон, той е юрист. И така, връща се към един епизод от живота в Пенанг, Малая, в началото на 20-те години на 20 век. Значи едно семейство, в което така, главната фигура е Лезли Химлин, и така пред разпад, и в този момент при тях идва големият, по това време вече супер известен романист, Съмърсет Моъм. Съмърсет Мон първоначално така започва да подозира Лезли в различни така други любовни причини за разпад на семейството, сближава се с нея и така се намесва в една много голяма тайна, която е много по-голяма от това, което той първоначално си е мислил. Но екзотична среда, екзотична история с реално изследване на Съмърсет Моум и негов портрет, така че много интересно за четене. Литературна книга, така да се каже. Къщата с вратите се нарича. Роман за Съмърсет Моум. 276 страници, наистина на прилична цена. Изданието е на издателска къща Лабиринт. И следващия роман е свързан с една велика фигура, този път обаче от света на киното. Романът е на Татяна Дюроне. Тя е писателка с френско-британско-руски произход. Пише на френски и английски език. Издаване от издателска къща Обсидиан. Това е четвъртият роман в издателска къща Обсидиан, като предходният Ключът на Сара имаше и второ издание. Тоест, интерес има към нейните книги. Този роман се нарича Апартамент 614 и разказва горе-долу следната история. През 1960 година в Рино, Невада, една камериерка влиза в Апартамент 614, който казва, но ето празен е да почисти, и тя вътре среща една друга жена. Разбира се, не може в първи момент да разпознае, че това е великата Мерлин Монро, защото тя изглежда доста уморена. И така в следващият един месец тя става така, тя съпреживява всичко това, което се случва при снимките на последния филм на Мерлин Монро и в момента, в който започва да се разпада бракът и с големият драматург Артър Милър. Това наистина от една страна е интимния свят на Мерлин Монро, от друга страна самата тази Полин така променя своя живот след тази среща, така че интересно, на всичкото отгоре Татяна Дюроне винаги, когато работи с исторически фигури и факти, прави едно дълбоко изследване. И така, Татяна Дюроне, Апартамент 614, 288 страници на прилична цена, изданието е на издателска къща Обсидиан. А сега тук ми се искаше една българска книга, дебют е, авторката е Неда Узунколева. Книгата излиза в Рива и това е дебютен роман, но доста впечатляващо силен за дебютен роман. Нарича се Днес не ми се излиза. В рамките на действието на романа общо взето се проследяват три фигури. Едно младо момиче, една жена, зряла жена и един много възрастен режисьор. През техните спомнения за живота и за това как той е се движил напред, по принцип усещаме онзи на истински бунт срещу този околен свят, който ни заобикали и търсенето на онази и човешка, и алтернатива през изкуството за един друг живот, такъв какъвто ти си го представяш. Разбира се, има и болести, има преодоляване, има среща със смъртта. Най-накрая младото момиче, тъй да се каже, в този лабиринт от възможности тръгва по своя път. Много хубаво написано, много енергичен роман, 260 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Рива. И последното нещо, днес няма да има научно популярна или друга книга, защото така много художествени има хубави. Това е на един кратък роман на една норвежка авторка, която се казва Шерсти Анфинсен. Романът се нарича Последните ласки. Сега, Последните ласки е роман за една възрастна жена. Ама много възрастна. Толкова възрастна, че всички хора, които са и близки, познати, са починали. Тя е била лекар, движила се в един много динамичен свят, няма семейство и сега изправена вече пред края, тогава когато си напълно самотен, тя започва да наблюдава света и така, и да го преосмисля. И тъжно, и весело, и радушно. Наистина, един много-много човешки роман, който не само в Норвегия намира много топъл прием, а общо взето така се разпространява по света с доста, доста бърза скорост. Тъй, че благодарение на издателска къща Изида, последните ласки на Атвинсен са и на българския книжен пазар. 124 страници, прилична, много прилична цена. Ами, както виждате, има хубави книги, може да посегнете към тях, защото вече приближават вече дните около великденските празници, когато човек би могъл да има и доста повече време за четене. Но ние сега няма да четем. Сега ще послушаме малко музика.
Матрицата.
Музика, музика, но матрицата, матрицата чака. Вече сме в матрицата. 27 април. На 27 април 1866 година е роден Пенчо Славейков. Пенчо Славейков е онзи български каноничен автор, чието име свързваме с така налагането на една модерна представа за българина, за българската култура, с налагането на индивидуализма в нашата българска култура и с едно много богато творчество. Сега, за жалост, тук нещата изглеждат приблизително така. Не смятам, че е най-доброто. Преди доста години, преди 20 години, издателство Фигура започна да издава едни по много хубав начин направени томове с коментари, както трябва, епика и лирика, и нещата спряха и изчезнаха. Защо? Не мога да ви кажа. След което, преди две години, издателство Захари Стоянов започва да издава съчиненията му в 5 тома. До този момент са излезли първите 3, т.е. миналата година излезе 3-я том. Очакваме другите 2 тома. Така ли, Пенчо Славейков трябва винаги да присъства на лавиците и трябва човек, като поиска, да може да отиде да купи и да познава нещо. Иначе, отделни издания от него рядко се срещат. Последното е Сън за щастие, 2019 година. Другата голяма фигура, същия ден, само че по-късно, 1882 година, на 27 април е роден Боян Пенев. Боян Пенев е един изключителен български литературовед, един човек с много европейски познания, един човек, който много свързва така познанието на българите с полската култура, един от големите съратници на списания, участници в списание Златорог, който почива много млад, общо взето, така, хайде бихме могли да кажем, поради една лекарска грешка, но тъй или иначе, едно от големите имена, строители на съвременната българска култура. Трудно могат да се намерят някакви неща, благодарение пак на Захари Стоянов. Излезе 21-а година неговата история на новата българска литература в 3 тома. И това е, което може да се прочете от него, а има доста, доста интересни неща, които, за жалост, вече са недостъпни, пък и младите хора вече може би не ги познават. И третото име от тази дата, той е на Любомир Левчев, той е роден на 27 април 1935 година. Сега, една фигура в българската литература, която е силно властована, натоварена с, разбира се, едно начало на тъй наречената априлска поезия, противоречива фигура, но все пак към него продължава да има интерес. Издателство Коала в Пловдив 2019 година пусна едно томче с избрани есета и стихотворения. предната година имаше един том Островът и всичко останало, но и тук има едни 7 тома избрано за Хари Стоянов между 2005 и 2008, които още могат да бъдат намерени. 27-ми, каквито големи, тежки имена. 28-ми. На 28 април 1926 година е родена Харпър Ли. Харпър Ли, всъщност, тя е изключително известна с своя роман "Да убиеш при смехулник". Публикува го на 34 години. Удостоен е с награда Пулицър. В Великобритания смята за един от най-добрите англоязични романи. Филмиран. Изключително уважение има към нейната фигура в американската литература. Сега на български, за жалост, точно "Да убиеш при смехулник" не може да намерите, защото последното му издание от преди 13-14 години, и другата книга, издавана от нея, "И страж да бди на пост", и двете са в Барт, е от 2015, и Харпър Ли вече не съществува на нашия книгопазар. Много интересното име, това е Тери Прачет, който е роден на същата дата, 28 април 1948 година. Сега, благодарение на издателство Архон О, неговите истории са на българския пазар, издават се, признават се, това е прекрасно, но тук искам да добавя още нещо. Издателство Сиела 23-та година пусна на пазара едно томче с негови неиздавани разкази. Нарича се "Едно драсване на перото" и "Изгубените разкази". И в предговор на Нил Гейман, това е един от хората, с които той работи, пише заедно. Така, хубаво, ето нещо, което така, в крак сме и с световния процес. Голям автор, излизат неща и ние сме там. Така, 29 април. На 29 април 1963 година е роден Константинос Кавафис. Изключителен автор. Преди години издателство Иврай преиздаде неговите поеми в 6 тома, така че доста добре присъства на пазара, след което излезоха някои неща. При него винаги, когато излезе нещо, то се изчерпва страшно бързо. Избраните ми произведения Барт ги издаваха 22 година и веднага свършиха, но благодарение на Колибри от 23-та година имаме едно много хубаво томче, как обемисто, с много хубави преводи, така че Кавафис в момента е откриваем на български книжен пазар. И едно българско име, на 29 април 1893 година е родена Елисавета Багряна. Тази изключителна в своята младост поетеса, която наистина изразява онзи, как да кажа, младият дух и бунт на българката. Много интересна. Ето, примерно, виждам, че тя, понеже каноничен автор, изучава се в училище. Последното издание, което е едно така за ученици, не за деца, казва се "Потомка", стихотворение, и е отбелязано изрично специално издание за ученици, произведение и анализите от 23-та година. Иначе, "Аз обичам самата любов", едно издание на Колибри от 2020, и това са по-новите неща. По-старите са от 2012-13, трудно се намират. Но ето, училището държи името, името не се забравя. 30 април. На 30 април 1883 година е роден Ярослав Хашек. И сега тук веднага чувате Хашек, "Приключенията на добрия войник Швек", световна книга. Световна книга, но българските книгоиздатели не считат най-вероятно така. И за това последното издание на този велик роман е от преди 15 години. Сега Хашек не е написал само това. Разбира се, много хубав автор. Неговите сборници с "Така е то в Прага", или "Алкохолна идилия", или "Само за зрели мъже", те са излизали на български. Много бързо се изчерпват. Това са издания от 2011, 2012, 2015. Не може да ги намерите, защото просто са изчерпани. И така влизаме в месец май и започваме с първата дата на месец май. 1 май Ден на труда. Много е хубаво, че в Ирландия, 1 май, вижте какъв им е труда, е празник на магиосниците. А в Хавай е празник на гирляндите. Така, сега да минем към литературата. Точно на тази дата, 1885 година, е родена Екатерина Ненчева. Екатерина Ненчева приемаме за първата българска поетеса. И понеже е първа, и понеже е ценно това начало, от и за нея няма нищо на българския книгопазар. Ние така си ценим нещата. 2 май. На 2 май 1779 година е роден Новалес. Това е един от големите, един от водещите немски романтици, който с романа си Хайнрих фон Офтердинген, впрочем превеждан на български език, така поставя или разгръща тази митология за синето цвете на поезията, за онзи велик свят на литературата, в който така живее духа. Не само с това, той е много влиятелен автор, е от и за него липсват всякакви книги на българския книжен пазар. Не стоят така нещата с Джерем Клапка Джерем, който е роден на 2 май 1859 година, понеже той е много весел като автор и като настроение, има около 15 заглавия, постоянно се въртат на пазара. Да кажем, Хиликон издава едни 26 разказа през няколко години. Иначе Празни мисли на един празен човек, Фама, ги преиздаде за последно 22-а година. Имаше ги и 21-а излизаха. Общо взето, Джерем, Клапка Джерем, със своя хумор, своето ведро настроение, своя така ироничен поглед към света, е постоянно присъстващ на български книжен пазар. И сега това не може да се каже за следващия голям немски автор, това е Готфрид Бен. Той е роден на 2 май 1886 година. Готфрид Бен е едно от огромните имена на експресионизма, изобщо в световен мащаб. Непознаването му е така, води до, разбира се, нали, ние иначе много се хвъкаме Гео Милев, български експресионизъм, но е хубаво да познаваме и световния, да знаем кое, къде, как. Нищо, нищо. Просто този човек не е познат в България. Интересно, че така май се движат нещата и по посока на Бенджамин Спок, който е роден на 2 май 1903 година, и този изключително добре умещ да пише и вярно да говори за това как да си отгледаме децата човек, общо взето отиде някъде назад. Ами поколение българи си изгледали децата по неговите книги и трябва да ви кажа, че изключително хем хубаво разбираемо човешки направен, хем абсолютно вярно. Та Бенджамин Спок изчезва от българския книжен пазар, е за сега все пак Хермес поддържа интереса към него и грижи за бебето и детето 22-а година на пазара. И така стигаме до последната дата от днешната матрица. Тя е 3 май. Едно име има тук да отбележа и това е Николо Макиавели. Той е роден на 3 май 1469 година. Този флорентински автор и до ден днешен със своя текст Владетелят владее умовете на човечеството. Но той не е писал само това. Той, разбира се, е писал автор на драми. Той е автор на много хубава проза. И благодарение на Милениум имаме неговите флорентински истории от 2020 година. Благодарение на Изток-Запад неговата Мандрагора 2016 година. Но, както ви казвам, доминантно е Владетелят. И сега на български, и съвсем наскоро излезе едно двоязично издание, това много ма разбива, двоязично на български и английски. Все пак Макиавели не е писал на английски, но не знам, такъв е днес света. Двоязично издание на Владетелят с коментари, с такива неща, книгата издава издателска къща Веси съвсем наскоро. Тоест, тук сме се поуправили от издателска гледна точка, както се казва, и имаме някои от нещата, за да видим, че Макиавели не е само ренесансов автор, който по типичния принцип на хуманизма разсъждава в Владетеля за онези описани от антични времена и от съвреми практики на управлението, без да дава рецепти, разбира се, както много хора мислят, че това е точно така. Така, ами това беше матрицата. Сега от нова музика и отиваме към по-драматичната част на предаването. В рубриката Да-да, т.е. позитивната рубрика за литературен живот, искам да кажа няколко думи за току-що завършилият конкурс Южна пролет в град Хасково. Това е 52-то издание на конкурса. Това е един конкурс, който човек като погледне в историята му ще види, че почти всички големи имена, които днес действат в българската литература, тук са получили своето първо признание. И затова той е много, много ценен. Тази година участваха, т.е. издатели, които доминират, са предложили 30 книги. По принцип има жанрове, каквито са сценарното писане или драматургии, в които няма нищо представено. Т.е. това са слаби полета или младите като че... Аз не мога да разбера, аз познавам много добри, хубави автори, които правят сценарно писане, защо няма тук творби, не ми е ясно. Но, горе-долу разпределението е следното. Има 7 книги, които са свързани с прозата. Има една книга, която е детска книга и има една книга, която свързваме с литературна критика и литературна история, и останалите 21 са поетически сбирки. Сега, впечатляващото е следното. Във всяка една от тези групи, без детската, има по един дебют, който наистина е стабилен, стойност е направо се вписва в литературата. Значи, тези са и лауреатите тази година. В прозата това е романа «Днес не ми се излиза» с автор Неда Узунколева, който представи в нови книги един истински добре написан роман, енергичен, чете се, навлизате в едни светове, където наистина може да видите как едно младо, интелигентно така, момиче в България днес гледа света и как то си представя пък или осъществява бунта срещу всичката му най-посредственост, която е у нас. Много хубаво, просто и се чете, има много енергия, така че абсолютно заслужено. В областта на поезията наградата, лауреатът е Катя Димитрова. Стихосбирката «Плач по всички жени преди мен» е цялостна стихосбирка. Значи, това е важно, защото понякога младите хора имат попадение в едно стихотворение, в две стихотворение, но да направиш цялостна стихосбирка, да имаш вътре една концепция, да можеш да я разгърнеш. И то с едно овладяно, спокойно писане. Ето това отличава тази книга на Катя Димитрова и тя за това е лауреат. Това трябва да се каже и за Радея Гешева, чиято книга «Енигми и парадигми» при някои италиански писателки от 20 век спечели наградата за литературна критика и литературна история. Да, това е книга, която тя се движи по академичен път. Това е същитено като дисертация. Има такава практика, която направиш дисертация. След това правиш от него книга, като в известен смисъл поосвобождаваш книгата от разни теоретични и тя подобни неща, да стигне до повече хора, защото това познание за италианската женска проза наистина е много интересно. Елена Ферранте е една от фигурите вътре, която се изследва. Много хубаво, но тук, примерно, аз така си мислих, докато вървяха тези неща, защо няма млади хора, които да пишат за тези млади хора? Защото в част от другите книги, които имах удоволствие така всичките да прочета, ми е много интересно тяхното отношение към по-зрялото поколение. За тях по-зрялото поколение са някакви далечни старци, които няма какво да са. Така, абе. А няма обаче млади хора, които да пишат за своите връстници. Или да кажем да са малко по-зрели от тях или няма. Ето това наистина е голяма пробойна в литературната критика, но дотолкова доколкото наградата е формулирана и за литературна история и критика, като че ли актуалната литературна критика наистина може и да остане малко по-настрани. Така че това са трите лауреатски звания в тези три категории, които наистина имаше какво да се направи. Има и техни подгласници, но тъй като днес времето ни притиска, ще останем само до лауреатите. В някои от следващите предавания може би ще направя един по-голям анализ на всичко това, което се случва в дебютността в българската литература, и тогава вече ще стане въпрос и за тези така близки до лауреатите автори, които получиха поощрение, но това е, така да се каже, лауреатски резултат от тази годишното издание на Южна пролет. Хубаво, добре, както се казва, тези имена вдъхват надежда, от това по-хубаво няма. Следващия ми коментар ме поставя в доста деликатна ситуация, но никой няма да го изкоментира. Това е така. Защото искам да кажа няколко думи за наградата на Асоциацията на българските книгоиздатели Рицар на книгата. Сега, тази награда е само признание. Тя няма парични измерения, няма такива неща. Тоест, хора, които се занимават с българското книжно поле, трябва да признаят, че някой работи за книгата. Тя е относително нова награда, има по нея много скандали, защото Рицари на книгата стаяли Сергей Станишев, тогава издателство Пан напусна асоциацията. След това, като видите какви фигури са, странно е като подбор. Но така или иначе, тази година и аз бях номиниран в групата на журналисти за книгата. Сега, резултата е следния. Българските книгоиздатели са решили, че от тези петима номинирани, те ще присъдят това звание на 4 от позициите. На мен няма да го присъдят. И така се оформя следното нещо. Значи, Рицари на книгата в областта на журналистиката, т.е. комуникативната среда, която подсигурява, помага четенето, движението на книгите, наградите ще получат един сайт, който е детски сайт с детско четене и познание, казва се Книговище, и персонално журналистите Георги Милков, Димитър Стоянович и Евгения Чулшева. Сега, аз разбира се също съм попадан като жен, точно с предаването Преги, а пък и с писание Страница. Какво виждаме при този избор? Значи, при този избор виждаме, че литературната критика, защото тъй или иначе това, което представлява Преги, това, което представлява Страница, това, което представлява и моята дейност много години, е свързана с литературната критика и с защитата на нейното присъствие в литературния процес. Значи, издателите не обръщат внимание на литературната критика, напротив, неглижирате, изхвърляте и дават наградата на хора, които са свързани с централни медии, софийски, нямат нещо общо с литературната критика. Всеки си има своите качества, своята специфика в онова, с което се занимава. Да бъде телевизионен журналист, да представя култура, или да бъде военен журналист или журналист, който се занимава с теология, да пише книги, нали? но не е литературна критика. Сега в случая с колежката от сайта Актуално Евгения Чушева, това ми е много интересно, защото аз проследявам от време на време и виждам, че дейността на този сайт е следната. Значи, за една книга, за която стана въпрос в началото, за тази книга на норвежката автора Шерсти Анфинсен, там има текст, който ето това е популяризиране на книгата. Да, ама този текст е прес-релиза, който е изпратило издателството до всички медии. Разбира се, понеже ние не сме софийска медия, до нас нищо не се праща. И толкова... Значи, копи-пейст, окей. А още повече много интересно, че самата информация за наградите, която е отразена в актуално и то от носителката на тази награда, е погрешна. Защото освен четирите фигури, които или трите фигури и един сайт, който получават, пише и детската платформа Вижте. Ми то няма така детска платформа Вижте, това е част от книговище. Но защо е написано така? Не е ясно. Така, значи, какво правят българските книгоиздатели или какво е моето наблюдение върху това? Ами те не желаят критика, не желаят истинска литературна критика. Те желаят канали, близки до тях, провинцията оставете на страна, които да могат, ето така, да разпространяват онова, което иска самия книгоиздател. Добре, защо тогава седим и си приказваме, има, върват разни дискусии във Фейсбук, що нямало българска критика? Ами няма. След като най-мощните институции на полето на литературата, защото това са издателите, не желаят да има литературна критика. Те не я признават за, да кажем, рицарска дейност прямо книгите, а признават нещо друго, припознават нещо друго. Ето го отговора. Отговорът е много прост. След което, ама кой ги неглижирал? И как кой ги неглижирал? Във всеки един случай, както виждате, общественото радио, ето и чрез това предаване, не ги неглижира. Или групи от хора, които се занимават истински с литература. Това са и различни списания и в София, и в Бургас, и в Пловдив. Не я неглижират. Но онези, които имат власт, те я неглижират. Те я отстраняват. Така че това е моя коментар по този случай. И така, виждаме, че българската издателска, книгоиздателска система, окей, добре, прекрасно, стабилизира се, но и от това, което чувате в матрицата за огромните пробойни, пък и от такива моментни снимки на тяхното поведение, е ясно защо все още ние не можем да говорим за една хубава системност в българското книгоиздаване, в българското книгоразпространение, в онова, което прави едно и читателско, и литературно издателско поле стабилно. Така че, това беше мой коментар за това събитие. Днес ще ви прочета стихотворението «Цветница» от Иван Николов. В оня свят ерусалимски ден възседнал Иисус услица и яздал, кротък и опечален. Народ като море се стичал, цял град ликувал. На благодата дъждът валял като след суша. Децата късали цветя, цветя на любовта за Исуса. И десет цветница. О Боже, пак в житейския ми друм ще свърнеш, но аз с тем в греховния си мрак ще ти подам венец от тръни. Това са последните минути от днешното така предпразнично издание на предаването Преге. Утре е един изключителен празник. Цветница, Връбница. Това е вече седмицата, от която съвсем се доближаваме до великденското настроение. Влизането на Христос в Йерусалим е утрешния ден. Така, иначе от гледна точка на усещането, това е началото на пролета, на новия цикъл в живота. Така че да му се радваме на този ден, да се радваме на този празник. А ние, Мария Дамова, ясно ден Влашки, ви пожелаваме пъм и да имаме ни хубави, приятни почивни дни, духовни да са, така както е движението към следващата седмица, след следващата седмица, тогава, когато ще настъпят великденските дни. И така, живи, здрави, с хубаво настроение, с книга в ръка. И това ви пожелаваме. И ви обещаваме.